Jak se daří robotům v českých firmách, nebo spíš obráceně, jak se daří firmám robotizovat svou výrobu, o tom na konci dnešního magazínu. Ještě předtím výprava do historie, máme pro vás příběh rodiny Oswalda Závodského. Připraven je i poslední díl seriálu Můj kolega robot. Začneme ale tím, že se ikonická polární loď MOD vrací do svého domovského přístavu. Dobrý den u magazínu o vědě, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Do norského přístavu v těchto dnech míří vrak historické lodi Roalda Amundsena, lodi MOD. Zakončí se tak několikaletý projekt návratu jednoho z nejslavnějších polárních objevitelských plavidel. Jaká byla poslední cesta lodi přes severní ledový oceán a v jakém stavu si ji vlastně budou moct návštěvníci prohlédnout? Na to se už ptám kolegy Ondřeje Ševčíka, který je se mnou ve studiu. Vítej.
Hezký den, tak pouť lodi MOD začala tam, kde nyní opět skončí, to znamená v loděnicích Volen poblíž Osla. S tou lodí se dobyvatel jižního pólu Roald Amundsen snažil přesně před 100 lety proplout kolem severního pobřeží Evropy dál na východ přes severní pól, což se ale nakonec kvůli silnému ledu nepodařilo.
Do Norska ale teď loď MOD dorazila už jako vrak, to znamená, že to dobře nedopadlo ani pro samotnou loď.
Tu severovýchodní cestu ještě zvládla, ale po neúspěších v Severním moři Amundsen musel loď prodat, a to kanadské společnosti Hudsonova zálivu. Pár let na to se ale loď u kanadských břehů potopila. Tam také vydržela, a to celých 86 let ve vodě, i když část lodi vykukovala nad hladinu a byla tak oblíbenou turistickou atrakcí. V roce 2016 se kanadská vláda domluvila s tou norskou a norští nadšenci loď vyzvedli. Loni vyrazila na takové plošině ke břehům Grónska, kde přečkala zimu, a letos v červnu vyrazila do Norska. No a svého konečného cíle v přístavu Volen by měla dosáhnout zítra.
Pojďme popsat, v jakém stavu je vlastně teď ta loď a jak teď prostě vypadá.
Překvapivě zachovale, i když vlastně zůstal jen asi 40 metrů dlouhý dřevěný trup. Poté, co ji složitým systémem lan a vzduchových polštářů vyzvedli, ji totiž vyčistili a na lodi objevili spousty artefaktů, lodního nářadí, zrezivělé přístroje nebo třeba obrovské hroudy uhlí.
A jak si takové první polární lodě vůbec máme představit?
Ty lodě se samozřejmě měnily a vývoj procházel několika etapami. Jak pokračuje český polárník Pavel Prošek, lodě byly nasazovány do polárních objevů už od konce 18. století.
První etapa to bylo nasazení tehdejších bitevních válečných lodí, pochopitelně plachetnic, dřevěných. Ta trvala někdy tak do 80. let 19. století. Pak byla etapa, kdy se začaly používat pro výzkumy v polárních oblastech upravené velrybářské lodě.
Tahle etapa byla hlavně na přelomu 19. a 20. století. V roce 1916, kdy vznikla i Amundsenova loď MOD, už používali speciální lodě. Výjimečné byly hlavně tvarem svého trupu.
Ta loď byla v podstatě takový, řekl bych, půlválec. Takže ona byla vytlačována jako zátka při bočním tlaku mořského zámrzu ledového, byla vytlačována směrem vzhůru.
Takový půlkulatý profil lodi ale musel mít na volném moři horší stabilitu a náchylnější jedinci to pravděpodobně odnesli mořskou nemocí.
Přesně tak. Kvůli tomu lodnímu profilu měla ta loď větší boční výkyv, ale přednosti v podobě větší odolnosti proti ledu tady převážily.
Nepředpokládalo se a priori a nepředpokládá se vlastně ani dnes, že by se do těchto zeměpisných šířek vydávali lidé, kteří jsou náchylní na mořskou nemoc. To prostě byli vlci, kteří byli zvyklí na horší věci, než je vysoké moře, a viděli nebezpečí taky v něčem úplně jiném. Takže řekl bych, bylo to něco za něco.
Roald Amundsen používal různé lodě. Jak důležitá byla právě tato loď, loď MOD?
Byla jednou z trojice Amundsenových ikonických lodí. Tou první byla původně rybářská loď Gjoa, se kterou hledal severozápadní průjezd. Poté už přišlo dobytí jižního pólu na lodi Fram v roce 1911 a teprve poté se na moře vydala nyní už zmiňovaná loď MOD.
Ode dneška bude v Norsku k vidění. Jak jsou na tom další lodě z prvních polárních cest?
Jak Gjoa, tak nejslavnější Fram je k vidění v Oslu. Zhruba 40 metrů dlouhá Fram má pro sebe dokonce i celé muzeum. No a jen kousek od Osla v přístavu Volen teď bude od soboty k vidění i Amundsenova MOD.
O cestě polární lodi MOD jsem mluvil s kolegou Ondřejem Ševčíkem. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Ačkoliv jsou průmysloví roboti v posledních letech stále cenově dostupnější, pro řadu hlavně menších firem je robotizace pořád příliš nákladná. Ondřej Novák v posledním díle našeho seriálu Můj kolega robot hledal cesty, jak si menší podniky můžou pořídit robotického pomocníka i bez velkých investic. Tyto stroje už si můžete pronajmout třeba v personální agentuře pro roboty. A ve firmě Prusa Research dokonce zjistili, že je pro ně výhodnější si roboty nebo jejich části vytisknout na 3D tiskárně.
S konstruktérem Josefem Francem stojíme u řady 3D tiskáren, které dělají takovou zajímavou věc, a to, že tisknou součástky robotů, kteří potom budou vyrábět 3D tiskárny.
Vymýšlíme si tady vlastně jednotlivé díly a součástky, popřípadě i celé celky, které vlastně pak slouží buď to jako roboti, anebo jednoučelové stroje, které nadále vlastně z jednotlivých dílů sestavují 3D tiskárny, které pak jdou k našim zákazníkům.
Teď tady držím v ruce gripsík, vypadá jako taková zahnutá patička, je z takového zvláštního materiálu, který je poměrně těžký, ale zároveň na dotek jemný.
Jedná se o speciální materiál, který má obsah mědi. Je to z důvodu toho, aby jsme dosáhli větší pevnost. Jedná se o uchopovej díl v podobě malého prstu a slouží k uchopení jednotlivého dílu. Je navržený speciálně na tu součást, kterou má držet, to znamená tvar jeho se přizpůsobuje tvaru té součásti, s kterou manipuluje.
Pojďme si vysvětlit, jak probíhá tisk takového gripru.
Nejdůležitější samozřejmě je návrh, pak dochází k samotnému tisku. Do 3D tiskárny se zavede filament, tady v tom případě byl filament s obsahem mědi.
Filament je ta látka, ze které je to vytištěné.
Ta struna, z které vlastně se tiskne, tak se odborně říká filament.
Většina dílů na tu 3D tiskárnu vytiskne další 3D tiskárna.
Říká Mikoláš Zuza.
A stejně tak většina potom dalších robotů, která slouží k výrobě té tiskárny, budou vlastně jenom nějakou drobnou modifikací. To znamená, že se vezme ta stejná deska na tu 3D tiskárnu, vezme se to samý LCDčko, ovládání s mírnou modifikací, ten stroj vlastně může začít dělat něco úplně jiného. A tímhle způsobem vlastně tady na té firmě je celá řada specializovaných strojů, který přesně něco takového dělají, ale jejich vývoj trval pár dnů transformací z tiskárny, kterou předtím vytiskla jiná 3D tiskárna.
Dodává Mikoláš Zuza. Vyrábět vlastní roboty pomocí 3D tiskáren je ale kvůli technologické náročnosti pro řadu menších podniků přece jenom pořád nedosažitelný cíl. Pro firmy, které nemají ani dostatek peněz na nákup robota, ani know-how k jeho výrobě, je k dispozici ještě jedno řešení. Robota si můžou půjčit z personální agentury pro roboty. Pokračuje Vít Pavelka z firmy Amtech.
Výhodou pronájmu je, že máte jasně dané cash flow. To znamená, každý měsíc víte, kolik zaplatíte. A ty volné prostředky, které byste jindy nechali v těch strojích, těch investicích, můžete použít na nákup materiálu, školení lidí, na to, abyste zvýšili jejich kvalifikaci, a na pracovních pozicích, kde potřebujete lidi s vyšší kvalifikací, tak se vlastně vybudujete z vlastních zdrojů, z těch vlastních lidí, kteří vzejdou z vaší továrny.
Ačkoliv ti roboti jsou minimálně v posledních letech pořád cenově dostupnější, tak stejně je to stále nemalá investice. Velkou část té investice tvoří požadavky na bezpečnost a na to, aby ten robot splňoval legislativní požadavky.
Protože robot jako takový je neúplné strojní zařízení a k tomu, aby mohl spolupracovat s člověkem, tak je potřeba splnit legislativní požadavky, abyste byli schopni bezpečně provozovat celé to zařízení, což z ceny aplikace je od 30 do 40%, protože každá aplikace se musí posuzovat zvlášť.
Vysvětluje Vít Pavelka. Co se ceny pronájmu týče, jsou měsíční náklady na robota srovnatelné s jedním až dvěma průměrnými zaměstnanci. Ondřej Novák, Český rozhlas Plus.
Politické procesy 50. let výrazně zasáhly do života mnoha rodin. Právě manželky a děti byly často důvodem, proč se obvinění přiznávali i k věcem, které nikdy nespáchali. Jejich příběhy jsou podle Evy Kézrové natolik silné a z dnešního pohledu naprosto neuvěřitelné, že bychom na ně neměli zapomínat, tak jako na příběh rodiny Osvalda Závodského.
19. března 54 byl popravený, o čemž matku nikdo nespravil, takže ona ještě v červnu 54 žádala o milost. A teprve asi za měsíc nebo za dva jí napsali, že milost nemůže být vyřízena, protože trest smrti byl vykonán, a teprve v prosinci 54 dostala od Národního výboru parte.
Přibližuje Petr Závodský okamžik, který si většina z nás neumí ani představit. Oba jeho rodiče přežili na rozdíl od svých příbuzných koncentrační tábor. Po válce se vzali a věřili v nový život, ve šťastnou budoucnost, kterou tehdy nabízela komunistická strana. Oswald Závodský se dokonce stal velitelem státní bezpečnosti. A to byl prakticky začátek jeho konce.
On je jmenovaný velitelem státní bezpečnosti v září 50. A už v říjnu začali schánět materiály na tátu a v listopadu už psali Slánskýmu a v lednu ho zatkli. Takže on byl sice jmenovaný, ale velitelem byl 3 měsíce. Nic nemohl dělat.
Petru Závodskému byly tehdy 4 roky a od té doby svého otce už nikdy neviděl. Stejně jako celá rodina, návštěvy nebyly povoleny, jen tu a tam dopis. Po téměř 2leté vazbě se otec objevil jako svědek v procesu s Rudolfem Slánským. Rodině to hodně ublížilo.
Matku po tom procesu z Lánskýho vyhodili z práce, kterou asi roka půl scháněla, byla roka půl nezaměstnaná. A pak ji zaměstnali a pak ji vyhodili znova z práce, že jo?
Navíc právě rodina se stala nástrojem v rukou vyšetřovatelů, a protože uživit 2 malé syny bez pravidelného příjmu bylo hodně složité, tak paní Závodská udělala přesně to, co po ní chtěli.
Policajti řekli, že nějakým nátlakem, nevím, o tom nechtěla nikdy mluvit. Policajti řekli, ať se státu rozvede, že jí zajistějí zaměstnání, tak to provedla. Když to provedla, tak otec všechno odvolal a řekl, že teď už mu nic za to nestojí, a všechno odvolal, co do té doby přiznal a podepsal v těch protokolech. Samozřejmě, když to odvolal, tak ty policajti zase si vzali mámu na paškal a řekli, ať to odvolá, že? Tak to zase odvolala a nechali ji v práci a zase o něm nic nevěděla.
Poté, co Závodský odsvědčil ve Slánského procesu podle představ vyšetřovatelů, začali jeho vlastní soud. Ten byl ovšem neveřejný, jak přibližuje historik Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Samozřejmě není k dispozici zvukový ani obrazový záznam a je tedy pouze písemný protokol o jednání soudu, protože ten jeho proces byl v prosinci 1953 veden jako uzavřený. Tam neměla veřejnost a samozřejmě rodina tím spíš přístup.
A přestože se tento soud konal až po smrti Stalina i Gottwalda, tak v březnu 1954 byl Závodský popraven.
Tam je to tragické ještě v té rovině, že se soudní líčení se Závodským a jeho skupinou konalo před vojenským kolegiem nejvyššího soudu, což znamenalo, že proti rozsudku nebylo přípustné odvolání.
V 60. letech byl pak Oswald Závodský rehabilitován. In memoriam dokonce v roce 68 dostal řády republiky a Rudé hvězdy. A teprve tehdy se jeho 12-letý syn Petr dozvěděl, jak to s otcem vlastně bylo.
Nechtěl jsem to vůbec ventilovat před třeba spolužáky a tak, protože do té doby jsem psal všude, dokonce mám na kartě zdravotní do dneška napsáno, že otec zemřel na rakovinu a bylo to potom přeškrtaný, tom 68. bylo napsáno popraven. Takže já jsem nevěděl do 63. o tomhle.
Na další informace si ale musel 40 let počkat. Spis Oswalda Závodského byl odtajněn až v roce 2008. Přesto v něm syn odpověď na svou hlavní otázku nenašel.
Jako revolucionář, který 9 let bojoval ve Španělsku, pak ve Francii v odboji a skončil v Mauthausenu, že jo, tak co ho vedlo k tomu, že šel zrovna do té STB, kam nikdo nechtěl jít?
A ještě jednu věc Petr Závodský komunistům nikdy neodpustí. Jeho otec napsal těsně před smrtí své manželce dopis, ta jej ale nikdy nečetla, protože do rodiny se dostal až po 43 letech.
Dopis na rozloučenou, který psal matce a svému nejmladšímu bratrovi, 2 dopisy, který psal několik hodin před popravou, tak ty nám dala prokuratura až v roce 1997. 14 dní před smrtí mojí mámy, takže to ani nečetla a jí to nedal.
Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Astronomové jsou na stopě novým poznatkům o temné hmotě. Vzhledem k tomu, že temná hmota samotná nevydává žádné světlo, je velice obtížné zjistit její koncentraci v kosmu. Nápovědou v pátrání po ní mohou být zhluky galaxií. Jak se galaxie sráží a potkávají, některé jejich hvězdy se rozptýlí do kosmu. Mezi velkými galaxiemi potom jednotlivé hvězdy vydávají jen nevýrazné světlo a právě kolem těchto solitérů lze temnou hmotu vystopovat. Stojí to ve studii astrofyziků z Univerzity Nového Jižního Walesu v Sydney. Jakmile je totiž hvězda vytržena ze své galaxie, nechá se unášet gravitací temné hmoty. Tým Mireille Montesové zkoumal 6 galaktických shluků. Data z Hubbleova teleskopu ukazují, že koncentrace a rozložení temné hmoty odpovídá prostorům, odkud pozorujeme tlumené světlo z osamělých hvězd. Objev je dalším krůčkem k odhalení vlastností temné hmoty, která nadále zůstává obestřena tajemstvím.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Jak jste v tomto týdnu mohli slyšet v seriálu Můj kolega robot, automatičtí pomocníci umí zastat spoustu těžké, nudné a monotónní práce. A v Česku je využívá i řada menších firem. Jak je na tom s robotizací Česko, ale jako celek? Stíháme držet krok s konkurencí? Na to se Ondřej Novák ptal Vladimíra Maříka z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.
Roboti se v Česku do továren v posledních 2-3 letech docela hrnou. Ale jsou to jiní roboti, než jsme vydávali v 80. 90. letech minulého století. To byly v podstatě napevno naprogramované stroje, které rychle, s velkou silou nahrazovaly práce člověka. Dnešní roboti, kteří jsou jaksi čím dál tím více zastoupeni v našich podnicích, jsou roboti menší, ale jsou to roboti schopní interakce s člověkem. Nazýváme je kooperativními roboty a oni jsou schopní nejen kooperovat s člověkem, oni jsou schopní kooperovat třeba 2-3 navzájem a navíc někteří už mají schopnost se od člověka učit. A to je ta průlomová věc posledních let. Zavádění kooperativních robotů se schopností se vlastně programovat na bázi učení.
Existují nějaká přesná čísla, kolik je třeba těch robotů v českých firmách?
Přesná čísla bych si netroufal ani dávat dohromady, protože pod pojmem robot si mnozí představují nejrůznější zařízení. Někdy jsou to jenom podavač a nazývá se robotická ruka, jindy je to opravdu inteligentní kooperativní robot. Čili ta čísla mohou být zkreslující. Není ovšem důležité, kolik těch robotů je nasazeno, ale zdali ti roboti jsou nasazeni vhodně. Nevhodně nasazený robot přináší větší škodu, než kdyby tam zůstal dělník. Čili myslím si, že v České republice, na rozdíl třeba od jiných zemí, majitelé firem, ředitelé docela promýšlejí, jestli ten robot je tam vhodný, kolik jim ušetří, co přinese a podle toho se rozhodují. Čili to, co vidím já tady, je především snaha o velmi efektivní, promyšlené, ekonomicky zdůvodněné nasazování různých typů robotů.
Vy už jste zmínil, že ti roboti se v posledních letech, řekněme, zmenšují. A zároveň taky můžeme vidět, že z těch dřív velkých fabrik a velkých linkových provozů se začínají přesouvat i třeba do středních a menších podniků. Je to tak?
Je to tak, protože ti roboti mění charakter. Dříve jsme měli těžké roboty uschované v kleci. Dneska, jak říkám rád, vylezají z klecí a stávají se pomocníkem člověka. A takového menšího robota, lehčího robota si může dovolit i malá střední firma, může si jich dovolit několik, více, celou linku. A důležité je, že zavedení toho robota do výrobního procesu je podstatně jednodušší, než naprojektování těch 30-40 let starých nebo koncepcí starých robotů. Čili i malé střední podniky si to mohou dovolit a dovolují si to.
Vy už jste zmínil, že dříve ti velcí roboti se museli složitě programovat a já to tedy chápu tak, že si je tedy pořizovaly firmy, které měly třeba nějaké monotónní procesy, kde bylo jednoduché toho robota naučit tu lidskou práci. Ale když se ti roboti začnou přesouvat i do těch menších podniků, tak tam přece jenom ta variabilita těch činností bude větší.
Právě proto ti malí kolaborativní roboti mají schopnost se učit. To znamená, obvykle mají možnost uvolnit své klouby a následovat pohyb člověka. A několikrát opakovaný pohyb té robotické paže, vedené člověkem, vede k naučení, k zapamatování si těch pohybů a ten stroj je bez programování opakuje. Čili programování je do značné míry nahrazováno učením. No a u některých těch nejnovějších robotů, kteří v podstatě jsou ještě dneska zatím ve výzkumných laboratořích, se budou moci roboti učit i podle videa. Čili video jim ukáže, jakou operaci je potřeba udělat nebo opakovaně dělat, a ten robot si odezíráním pomocí kamery sám ty své řídící algoritmy a signály vygeneruje.
V jaké fázi už je takováto technologie?
Je to skutečně ve fázi výzkumu, ale tudy jde ten trend a jak víte, přenos výsledků z výzkumu do praxe se výrazně zrychluje. Uvědomme si, že třeba kamery a algoritmy pro zpracování obrázků z robotických, řekněme, chapadel nebo z robotických systémů se vyvíjejí velmi rychle. Dneska jsou to malé, relativně levné kamery, které vám dokáží rozpoznat to či ono. No a na základě té vizuální zpětné vazby se čím dál tím více roboti učí a čím dál tím více přizpůsobují podmínkám, v nichž pracuje člověk. Roboti už jsou schopni třeba vnímat přítomnost člověka ve svém okolí, zastavit se, když člověk překročí předepsanou vzdálenost, čili i inteligence těch těžkých, původně nemotorných strojů se zvyšuje.
Na druhou stranu, v souvislosti s robotizací výroby se také mluví o dopadech na lidskou práci, co vlastně ti roboti přinesou třeba ve vztahu k zaměstnanosti a tak podobně. Dnes, když je nezaměstnanost minimální, tak firmy ty roboty pořizují hlavně jako zefektivnění výroby v dobách nedostatku pracovní síly. Je to tak?
Ano, dneska ty roboti především nahrazují dělníky tam, kde nemůžeme sehnat. A samozřejmě i výše minimální mzdy podporuje v podstatě zavádění robotů, čili dnes nespůsobují nezaměstnanost, ale já se domnívám, že ji nebudou způsobovat ani v budoucnosti, protože lidé z výrobních procesů nebo průmyslových podniků nevymizí. Ti lidé se musí jenom přeškolit. A musí se přeškolit třeba na údržbáře robotů, nebo dozorce robotů, nebo prostě bezpečnostního technika, protože bezpečnost celých těch složitých systémů bude velmi důležitá. Určitě lidé nebudou ztrácet ve firmách místa, jenom se musí přeškolit. A myslím si, že jeden z cílů celé té národní iniciativy Průmysl 4.0 v České republice bylo to připravit naše školství a naše podniky a dokonce i naše dělníky na to, že bude muset dojít k jejich přeškolení, že se musí včas připravit na to budoucno a nečekat, až přijde robot, nahradí je a oni nebudou mít co dělat.
Co proto musí běžný dělník udělat, aby se mohl připravit tady na tu robotickou dobu?
Já se domnívám, že je v podstatě potřeba promluvit se svými nadřízenými, s vedením a říct, já bych chtěl se účastnit do procesu zavádění robotů, já bych se rád o ně třeba staral, rád bych je učil, protože trenér robotů bude také nová profese. No a musí projevit zájem, já myslím, a to jsem byl v desítkách podniků, že vedení každé firmy takovéhoto dělníka nebo technika rádo vyslechne a bude s ním počítat, protože lidí bude pořád málo, zejména těch, kteří chtějí dopředu a chtějí přicházet s novými myšlenkami, metodami, s novým uplatněním.
Vy už jste zmínil, že by se na tu nadcházející dobu měl nějak připravit i stát a konkrétně školství. Jak přesně?
No já se domnívám, že naše školství musí trošku změnit způsob výuky. Musíme vedle těch hluboce teoretických předmětů zavádět předměty, které jsou užitečné pro průmyslovou praxi, a kde si každý student bude moct s robotem nějakým způsobem pohrát, řešit úlohu. Ono totiž nejde jenom o to si pohrát, ale studenty nejlépe podchytíme a také nejlépe připravíme na praktický život, když jim dáme reálnou úlohu, kterou mají za pár týdnů na základě studia a interakce s průmyslem vyřešit. A tím rostou inženýři ve své kvalitě, rostou v té projektové výuce a tam si myslím, že bychom měli soustředit svou pozornost.
Pojďme se ještě vrátit k té robotizaci jako trendu. Jak je na tom podle vás Česko v současnosti, co se týče robotizace výroby? Jak jsme na tom v porovnání třeba s okolními evropskými zeměmi?
Nezaostáváme příliš za Německem. Ta úroveň robotizace je podle mého názoru přibližně stejná. Je to mimo jiné dané tím, že jsme těsně navázáni na německý průmysl, řada podniků je tu vlastně na německým kapitálem, ale myslím, že jsme i technologicky si blízcí a jsme schopni
jako tím myslím čeští inženýři, rychle se adaptovat na nové technologie. Čili nevidím to vůbec špatně, naopak si myslím, že tady máme potenciál pro naše podniky robotizovaná pracoviště nebo robotizovaná řešení exportovat. Domnívám se, že tu bude pokračovat přibližně stejným tempem, stejnými technologickými trendy jako v Německu. Ta provázanost je velmi silná a to nejenom ve výrobě, už i v tom výzkumu. Jsme silně navázáni na německé univerzity a výzkumné ústavy. My spolupracujeme například s německým centrem pro umělou inteligenci, které je jedním z nejlepších center v Evropě vůbec. No a ta provazbenost vede na to, že i ta schopnost využívat v průmyslu bude přibližně stejná.
A jak je na tom podle vás Evropa ve srovnání se světem?
Samozřejmě ve Spojených státech ta robotizace probíhá také, ale já si myslím, že v současné době je v Evropě věnována ze strany Evropské unie a států daleko větší pozornost té robotice než ve Spojených státech. A že skutečně ta podpora tam jde, směřuje se tam prostředky na výzkum, vývoj, na inovace. A to proto, že v Evropě chybí výrobní síla a možná znatelněji než ve Spojených státech. Pokud se týká jiných zemí, tak já bych řekl, že Japonsko, pokud hovoří o robotice, tak nejméně z 50% myslí na roboty sociální, na roboty, kteří pomohou v domácnostech, třeba s úklidem, s vařením, ale také s péčí o staré lidi, dělají jim dvojníky. Čili japonský výzkum robotický je hodně směrovaný na potřeby sociální péče.
Říká profesor Vladimír Mařík z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Zpovídal ho Ondřej Novák. No a čas vyměřený pro náš magazín tímto rozhovorem vypršel. Pokud vás cokoliv zaujalo, můžete se k tomu vrátit. Stačí, když si nás najdete na webu rozhlas.cz/Leonardo. Jinak se spolu uslyšíme znovu v pondělí. Hezký den, nejlépe u poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.